Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam. Huawei FreeBuds Pro 4. Austiņas, ausīs liekamās, nāk pie mums ar dažādiem solījumiem, kā, protams, ir ar dažādi produkti, bagātīgāks skaņas baudījums, kristāli dzidri, zvāni un izcils dizains, tas viss ir rakstīts marketinga materiālos, taču kā Huawei Sound, jaunā zīmola austiņas, uzvedās reālās dzīves testos un vai solījums sakrīt ar izpildīto. Mēģināsim noskaidrot digitālu brokastu apskatā. Austiņas neatkarīgam un neapmaksātam apskatam sagādāja Huawei Technologies Latvijā.
Ķermies pie apskata, droši vien ir jāsaprot, uz ko tad likt lielāko uzsvaru. Un šoreiz, lai tā nebūtu tāda, kā saka, ar dakšām pa ūdeni pieeja, mēs pajautājām mūsu LSM Instagram konta sekotājiem, kas tad tev ir būtiskākais bezvadu austiņās? Nu, un kāds tad mums bija atbildes?
Jā, nu un šeit mūsu sekotāji nekūl ar dakšām to zupiņu un atbildēja tieši un konkrēti. Viņiem ir svarīga skaņa. Ja jau austiņas, tad jau skaņa. Un kaut kur tur ļoti fonā mazsvarīgāk jau ir baterija. Mikrofons un dizains. Tātad tas, ko es secinu no šīs subjektīvās aptaujas, jo te mums, protams, nav 1000 respondenti, drīzāk vairāki simti, ka tomēr skaņa ir tas svarīgākais, pat ja tas puļķis izskatās nepārāk simpātisks, vai ne? Nu, par spīti tam iesim cauri un paskatīsimies uz visiem šiem aspektiem, bet sāksim tad tomēr ar to skaņu, kas visiem ir tik svarīga skaņa ziņā, un šeit uzreiz jāizceļ. Austiņas ir subjektīva lieta, jo katram tā ausi nedaudz citādāk gan dzirdot, gan tajā, kā tās austiņas jūtās ausīs, kas vienam dar, citam nederēs. Tāpēc, ja nu kas, pirms jebkuras austiņas pirkuma, mēģiniet veikalā aiziet un pārbaudīt. Paklausieties, ielieciet ausī. Manai ausī šķita, ka šīs ir viens no skaņziņā jaudīgākajām austiņām. Ir mēģināts daudz un dažādas. Tas frekvenču diapazons patiešām tām ir plašs, gan dziļi basi, gan arī, nu cik tās var tās mazās austiņas, protams, radīt, nevar salīdzināt ar profesionālām lielām austiņām un tumbām. Līdz tām augstajām notīm. Nu, trāpīt diezgan precīzi. Ir arī skaņas slāpēšana, tā skaitā tāda, kas tā kā pielāgojās videi, kurā tu esi, līdzīgi kā Apple AirPods 4. Paudzes jaunākās austiņas, bet salīdzinot ar tām, tā skaņas slāpēšana tomēr nebija tik jaudīga. Un jāatcerās, tās tomēr ir mazās austiņas, un mēs jau skaņu uztveram ar visu galvu, ar visu ķermeni. Līdz ar to tas ka tas austiņas kaut ko slāpē, nu tas tā, slāpēšana notiek, starp citu, arī runājam par mikrofonu zvana laikā, un man šeit, ka Richard arī tev. Es zvanīju ar šīm austiņām, un cilvēki nu, nesūdzējās, ka tur man šeit, ka, ja pareizi atceros, mēs vairākas austiņas testējām tajā brīdī.
Nu cilvēki man apkārt noteikti nesūdzējās, ka tu man zvani. Bet skaņa patiesi bija, manuprāt, ļoti pieklājīga.
Jā, jo neizklausījās, ka tu runātu ar tūtu, tā teikt. Nu tas varētu teikt, ka Apple Voice Isolation līmeni arī tās spēja sasniegt. Starp citu, nevēlti izceļ šo produktu, viņiem patīk salīdzināties ar šiem prēmijum klases austiņām un dažādiem zīmoliem. Jā, skatoties uz pašu mikrofonu tehnoloģiju, tie ir interesanti. 4 mikrofoni, 3 ārējie un viens dziļāk ausī, tuvāk tam kaulam, tā teikt, lai vairāk izšķirtu runātāju balsi no apkārtējās vidas. Mm. Interesants tehnoloģisks risinājums, un šeit laikam tās izmanto to, ka tās ir iekšā ausī iebāstas.
Nu, ja tev jāsalīdzina Apple līdzvērtīgu produktu, ko tu teiktu?
Es teiktu, ka spēkojās ļoti labi. Tur būtu nu jau kādam profesionālim jātestē nu, tās skaņas tādam tieši audio filam, lai to atšķirību noteikti. Nu, te, nu, ir patiešām skaņa līmeni. Un līmeni Huawei cenšas pārspēt arī dizaina kategorijā. Un šeit, nu atkal jāsaka, ir komplimenti. Tas kastītis jau pašs par sevi nav diezko simpātisks. Nu, tādi mazi olīši, nu, ko tur daudz ielikt, vai ne? Bet šeit austiņas trijās krāsās ir pieejams melna, balta, zaļa. Mums bija uz testu zaļā. Nu, jāsaka, nu, tīri glītas. Nu, ko tur daudz var pateikt? Vairākas kārtas krāsu pārliktas virsū, lai smuks brīdi, Huawei zīmols, tur vēl kaut kur kāds zelta elements uzlikts, nu, cik nu var izstīties glīt tās kastītes? Piekritīs, Richard?
Jā, nu, kastīte droši vien nedaudz atšķirās varbūt no tā, ko mēs esam pieraduši Apple gadījumā, bet teikt, viņi līdzīgāk nedaudz tam, ko mums Google piedāvā, vai kaut kur tāda apaļāka, vai ne?
Es pat teiktu drīzāk tā kā uz Samsung jā. Šo te veiku.
Un paša austiņa dizains arī, manuprāt, līdzīgs gan tam Samsung, gan arī Apple
veikumam. Izņemot to, ka šīs ir tādas plakanākas un kantainākas. Mm-hmm. Samsung arī ir kantains, bet tur vairāk tādas čautnītes. Te tiešām tāds plakans aiziet uz priekšu. Pašas austiņas interesanti, divas veidu uzlikas, gan silikons, gan mīksto putu. Izpildījums. Es teikšu atkal ļoti subjektīvi. Tās putas man nepārāk. Tad sajūta bija iztēlojies to depo ausu aizbāzni, kad tu iebāzi, un tad viņš tā kā piepūšās, un manā gadījumā tās austiņas krit ārā ar silikonu. Silikonu uzlikām bija daudz labāk un patiešām labi arī turējās.
Bet tā putra visnēm es nemaz neesmu manīs. Vai to esi?
Nu, retas, manā gadījumā no visiem testiem, kas ir bijis, šī bija pirmā, es, kad kaut kas šāds ir lietots. Nu, it kā izklausās šiki, bet nu, katrai ausī, protams, savs, un te gribās reklamēt mūsu pašu veikumu, ja pameklēsiet digitālu brokastu arhīvu, atradīsiet vienu senu raidījumu par austiņu ietekmi uz dzirdi. Pārāk labi jau nav, ka visu dienu tās austiņas arī ir ausī, līdz ar to visu lietojam saprātīgi un neejam lūdzu dušā. Ar šiem austiņām IP54 izturība nozīmē šļakatas un putekļiem jā, visam, kas ir vairāk, nē. Par bateriju un funkcionalitāti. Pavisam īsi, lai austiņas vadītu. Klausīties tās var arī vienkārši ar Bluetooth savienojumu, bet lai vadītu, jā, lai pielādē Huawei AI Life lietot. Un šeit, protams, nosaukums nedaudz mulsinošs, bet kas ir vēl mulsinošāk, pagaidām Apple App Store. Tās ir pieejams, bet Android Play Store nav. Android pasaulē ir iespēja caur saiti to lejupielādēt, bet, nu, kāpēc tad nav tirgu, nevar saprast. Par pašu bateriju runājot, 5 līdz 7 stundas ar vienu uzlādi, tā arī plus mīnus tās velk. Nu, ieliekot kastītē, tās atkal var uzlādēt un uz papīra līdz 33 stundām. Klāt ar timer nestāvē, bet es teiktu, tas ir tāds industrijas standarts. Kastītē ir bezvadu uzlādi un tad citu arī algoritms, kas rūpējās par tās baterijas ilgmūžīgumu. Nu, kas vēl varbūt patīkam pārsteidz pašā noslēgumā. Varētu teikt, ka austiņām ir visbagātīgākais pogu klāsts. Kāds testārsts var gan uzspiest uz kājiņas, var gan noglāstīt un var arī uzsist tādu mazu tādu tip-tip pa austiņu augšpusi un visi šie spaida veidi, kaut kāda funkcija pilda, tad var ļoti daudz ko izdarīt vienkārši austiņām pieskaroties. FreeBuds ir arī equalizeris, kas ir pielāgots, tur esot pat vesels simfoniskais orķestrs laikam stāvēja klāt, lai to skaņu pielāgotu, bet nu, tur paši paspēlēties. Līdzīgi arī kā Sony austiņām, šeit ir head motion controls, jeb pakrati galvu, lai vai nu paceltu vai noraidītu, piemēram, kādu zvanu. Tā ir laikam biežākā funkcija, kas gan ir jāzina pirms pirkuma. Austiņas ļoti reklamē to, ka tām ir lossless audio tehnoloģija. Precīzāk, nu, tām ir augstas jaudas šī te skaņas padeve bez lieliem pārtraukumiem, taču ar zvaigznīti un maziem burtiņiem paši jau atklāja, bet laikam neizceļ pārāk, ka šī tehnoloģija pilnībā ir pieejama tikai ar Huawei telefoniem pie tam jaunākajiem modeļiem. Līdz ar to, nu to pilno jaudu šeit izspiest nevar.
Bet nu jāatzīst, ka līdzīgi ir arī, piemēram, Samsung austiņā.
Ir, protams, katrs jau velk uz to savu dārziņu un deķīti un pūsi. Rezumē par šīm austiņām. Austiņas, ja mēs skatāmies uz to diapazonu, precīzi cenu neminēsim, kaut kur starp 170 un 210 eiro. Nelēti, ne arī ļoti dārgi. Drīzāk tā kā padārgi, bet ne līdz galam dārgi. Līdz ar to tās austiņas dizaina būs piemērotas maziem bērniem, gan jau, ka stilīgie pusauži priecāsies. Vizuāli tās labi iederēsies kādā biznesa vidē, sēžot videozvanos vai ejot pa ielu galvenā uzsvārcī. Dizains noteikti ir viens no to trumpiem. Skanējums un mikrofoni ar mākslīgu intelektu rokšņu ķērāju ir tādā premium līmenī, turpat kur Samsung Galaxy Buds 3 Pro un Apple AirPods Pro 2, vai fakts, ka austiņu lietote nav pat tiešo pieejama Google Play Store, un tas, ka austiņu pilno jaudu var atslēgt tikai ar Huawei tālruni, ir traucēklis. Nu, to gan jums katram jāspiež pašam. Bet kā jau minēju pašā sākumā, austiņas ir diezgan subjektīvs produkts, tāpēc jebkuru austiņu pirkšanas gadījumā aizējam uz veikalu un sākumā pamēģinam, kā tās skan un kā tās turās ausī.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!